În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 10. Unde vă este credința? Potolirea furtunii. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haideți să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele de la 22 la 25. Vă supun atenției întrebarea adresată ucenicilor de către Domnul Iisus. El i-a întrebat, unde vă este credința? De asemenea, să ne întreptăm atenția asupra întregului episod ca parte a argumentului din cadrul temei numită depresie spirituală. Am analizat deja un număr de cauze ale stării de spirit și acest episod din viața și lucrarea Domnului Iisus ne pune în față o altă cauză. Cauza care apare aici are în vedere problema naturii credinței. Mulți creștini se află în impas deoarece nu au înțeles cum trebuie natura credinței. Vă veți întreba, cum pot fi creștinii asemenea oameni? Duhul credinței îl face pe om creștin. Dumnezeu ne-a dat darul credinței prin Duhul Sfânt, credem în Domnul Iisus și acest lucru ne mântuie, dar aceasta nu înseamnă că am înțeles pe deplin natura credinței. E posibil ca în timp ce suntem creștini mântuiți cu adevărat prin primirea darului de credință, ulterior să ne aflăm în impas în experiența spirituală datorită nepriceperii a ceea ce înseamnă cu adevărat credința. Este dată sub forma unui dar, iar de aici încolo trebuie să lucrăm în privința ei. Acest episod remarcabil pune în lumină importanța distingerii între darul original de credință și umblarea în credință sau viața de credință care vine ulterior. Dumnezeu ne pune în mișcare în viața de credință, iar mai apoi trebuie să umblăm în ea. Umblăm prin credință, nu prin vedere, este tema pe care o analizăm acum. Înainte de a ne apropia de subiect, voi spune câteva cuvinte despre acest episod în și prin sine însuși. Este un episod important și interesant din orice unghie privit. În primul rând ne spune multe lucruri despre persoana Domnului Iisus. Ne pune în fața unui paradox, a unei aparente contradicții în persoana sa. Iată-l cât este de epuizat, atât de obosit încât a adormit. Episodul apare în cele trei evanghelii numite sineptice. Matei, Marcu și Luca, referitor la cunoașterea persoanei Domnului Iisus. Dacă ne uităm la el, îi înțelegem latura umană. El este obosit, epuizat încât doarme și deși se stârnește furtuna, el doarme în continuare. Este supus slăbiciunii, este un om în carne și oase ca și noi. Dar să nu ne grăbim. Ucenicii vin la el și îl trezesc spunându-i, Doamne, nu-ți pasă că pierim? El se ridică, mustră vântul și marea înfuriată și s-a făcut liniște. O mare liniște. Nu e de mirare că ucenicii, văzând aceste lucruri, își spuneau unii altora. Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Om, dar în mod evident Dumnezeu. Putea porunci naturii, putea liniști vântul și era capabil să oprească marea înfuriată. El este stăpânul naturii și al creației. El este Domnul Universului. Acesta este misterul și măreția lui Iisus Hristos, Dumnezeu și om. Două ființe într-o singură persoană, două naturi diferite care se regăsesc în aceeași persoană. Punctul nostru de plecare se află aici, dat fiind faptul că nu ar avea rost să mergem mai departe dacă nu suntem clari în această privință. Dacă nu crezi în divinitatea unică a lui Hristos, nu ești creștin indiferent de ceea ce ești. Nu ne uităm doar la un om milostiv și bun, nu suntem interesați de cel mai mare învățător care a existat vreodată în această lume. Trebuie să vedem și faptul că Dumnezeu Fiul veșnic a venit în această lume, a îmbrăcat natura omenească și a locuit printre noi, un om între oameni, Dumnezeu, om. Suntem puși în fața misterului și miracolului întrupării și a nașterii din fecioară. Este un proces întreg care strălucește în toată plinătatea și gloria sa. Ce fel de om este acesta? El este mai mult decât un om. Acesta este răspunsul. El este și Dumnezeu. Am impresia că nu acesta este scopul principal al episodului. Revelația apare și în alte locuri. Este ca un fir roșu ce străbate evangheliile, dar toate episoadele în care găsim această revelație au și un mesaj special care să ne învețe. Mesajul în acest caz este adresat îndeosebi ucenicilor și stărilor spirituale din acel moment. Este o lecție despre credință și despre natura sau caracterul credinței. În ceea ce mă privește, nu încetez să le fiu recunoscător ucenicilor. Sunt recunoscător pentru consemnarea fiecărei greșeli săvârșite de ei, pentru fiecare gafă comisă, deoarece mă recunosc în ele. Cât de recunoscători trebuie să-i fim lui Dumnezeu pentru că avem Scriptura, recunoscători că nu ne-a dat pur și simplu Evanghelia. Cât de minunat e că putem citi asemenea relatări și că ne putem vedea pe noi descriși în ele și cât de recunoscători trebuie să-i fim lui Dumnezeu pentru că e un cuvânt de inspirație divină care vorbește adevărul ce arată și ilustrează fiecare slăbiciune omenească. Îl vedem pe Iisus mustrându-i pe ucenici. Îi mustră pentru că au fost cuprinși de panică. Au fost îngroziți pentru lipsa lor de credință. Iată-i în corabie cu Iisus, furtuna se stârnește iar ei au probleme. Goleau barca de apă, dar ea se tot umplea tot mai mult și vedeau că în câteva clipe urma să se scufunde. Au făcut tot ce le-a stat în putință fără niciun folos și ceea ce îi uimea era faptul că Domnul dormea liniștit în continuare la pupa corabiei. Așa că l-au trezit și l-au întrebat: Învățătorule, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Nu te preocupă deloc? El s-a ridicat și a mustrat vântul și marea, mustrându-i și pe ucenici. Trebuie să fim atenți la mustrare și să înțelegem ce a vrut Iisus să spună. În primul rând, el i-a mustrat pentru starea de spirit în care se aflau. Unde vă este credința? Le spune el. În Matei găsim puțin credincioșilor. În alt loc ni se spune se mira de necredința lor. I-a mustrat pentru starea de panică, tulburare și groază în timp ce el se afla cu ei în barcă. Aceasta este prima lecție pe care trebuie să o aplicăm nouă înșine și unii altora. Ca și creștini, este greșit să fim dominați de asemenea stări. Nu contează care sunt împrejurările. Un creștin nu trebuie să fie tulburat, să nu știe ce să facă. Un creștin nu trebuie să se afle în situația de a-și pierde controlul. Aceasta este prima lecție. O lecție pe care am pus accentul ulterior deoarece este o parte esențială a învățăturii nou-testamentale. Un creștin nu trebuie să fie asemenea unei persoane din lume, deprimat, tulburat, panicat, frenetic, neștiind ce să facă. Este o reacție tipică a celor care nu sunt creștini. Creștinul este diferit de cei din lume. Posedă ceva ce ceilalți nu au și idealul pentru el este cel descris atât de bine în capitolul 4 din Epistola către Filipeni. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Aceasta este atitudinea creștină, așa trebuie să fie un creștin. El nu trebuie să fie luat de valul sentimentelor, oricare ar fi acestea, niciodată, este greșit. Întotdeauna el trebuie să fie cumpătat, așa cum sper să vă arăt. Problema ucenicilor e că le lipsea autocontrolul, de aceea erau nenorociți, nefericiți, tulburați și alarmați, deși Fiul lui Dumnezeu era cu ei în barcă. Nu voi stărui asupra acestui punct. Îl aștern ca o simplă constatare. Un creștin nu trebuie să-și piardă controlul, nu trebuie să fie într-o stare de tulburare, groază sau agitație, oricare ar fi circumstanțele. Aceasta este prima lecție. Situația în care se aflau ucenicii era îngrijorătoare. Erau în pericol și se părea că se vor înneca în clipa următoare, dar Iisus le spune: Nu aveți de ce să fiți într-o asemenea stare. Ca și ucenicii ai mei, nu trebuie să treceți prin asemenea stări. Chiar dacă vă aflați în pericol. Aceasta este prima lecție importantă, iar a doua se referă la greșeala de a nu avea încredere în el. Aceasta este problema și de aceea este reprobabilă. De aceea el îi mustră pe ucenici spunându-le: Sunteți tulburați chiar dacă sunt cu voi? Nu aveți încredere în mine? În Evanghelia după Marcu, ucenicii spun: Doamne, nu îți pasă că pierim! Nu cred că se refereau numai la ei și la siguranța lor. Nu cred că erau egocentrici, nu cred că au spus pur și simplu nu-ți pasă că noi pierim, fără să-l includă și pe Domnul Iisus. Cred că l-au inclus și pe el, credeau că se vor înneca toți. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Toată această agitație și tulburare implică o lipsă a încrederii în El, o lipsă a credinței în faptul că El se îngrijește de noi. Înseamnă că noi preluăm controlul și vom rezolva situația singuri, crezând că Lui nu îi pasă sau că nu poate face nimic. Este ceva teribil, dar mă întreb dacă îl conștientizăm. Este evident atunci când ne uităm obiectiv la cazul ucenicilor, dar când agitația și tulburarea ne cuprind și nu știm cum să acționăm, dând impresia unei tensiuni puternice, cine se uită la noi este îndreptățit să spună: persoana aceasta nu are credință în Dumnezeul ei. La urma urmei, nu pare cine știe ce să fii creștin. Creștinismul nu prețuiește prea mult, așa cum îl văd în persoana respectivă. În timpul războiului, toți suntem supuși unor astfel de încercări excepționale, dar și acum, pe timp de pace, tot ceea ce ne este în cale și ne creează probleme arată imediat dacă credem și ne încredem în El prin răspunsul și reacțiile noastre. Aceste două mari lecții sunt clare. Nu trebuie să fim tulburați și agitați, oricare ar fi circumstanțele, deoarece procedând așa, arătăm că ne lipsește credința, încrederea și convingerea fermă în Domnul și Dumnezeul nostru binecuvântat. Să ne uităm în detaliu la pasajul biblic și să scoatem câteva principii generale din parabolă și din învățătura sa. În primul rând, uitându-ne în ansamblu la problema credinței, în câteva cuvinte voi prezenta ceea ce aș putea numi încercarea credinței. În Biblie găsim multe lucruri despre încercarea credinței cuiva. De exemplu, în Epistola către Evrei, capitolul 11. De fapt, este o expunere elaborată a temei despre încercarea credinței. Fiecare dintre acești oameni a fost încercat. Li s-au făcut promisiuni minunate pe care ei le-au acceptat. Apoi totul a părut să meargă greșit. Este adevărat în cazul tuturor. Gândiți-vă la încercările prin care au trebuit să treacă oameni ca Noe, Avram, Iacov și în special Moise. Dumnezeu dă darul credinței, iar apoi credința este încercată. Petru ne spune același lucru în prima lui epistolă, capitolul 1. Măcar că acum sunteți întristați pentru puțină vreme, din cauza unor anumite circumstanțe, scopul acestora este ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Este un subiect frecvent în Scripturi. Îl veți întâlni în biografiile patriarhilor și ale tuturor sfinților din Vechiul Testament și trecând ca un fir roșu prin Noul Testament. Este și tema principală a ultimei cărți biblice, Apocalipsa. Să ne clarificăm acest lucru. Este necesar să înțelegem că ne putem afla în situația în care credința noastră să fie încercată. Furtunile și încercările sunt permise de Dumnezeu. Dacă trăim sau încercăm să trăim o viață de credință în prezent pe ipoteza că înseamnă doar să venim la Hristos și necazurile vor dispărea, ascundem o eroare gravă. De fapt, ne autoiluzionăm. Credința ne va fi încercată și Iacov ne spune: să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dumnezeu îngăduie furtuni, probleme, îngăduie vântului să bată cu putere și talazurilor să se rostogolească. Totul pare să ia o întorsătură greșită și noi înșine să ne aflăm în pericol. Trebuie să învățăm și să realizăm că Dumnezeu nu își conduce copiii pe câmpurile Elisee, unde sunt protejați de loviturile și săgețile unui destin fatal. Apostolul Pavel pare să meargă și mai departe în afirmațiile sale. El le spune filipenilor: vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. În lume, spune Domnul nostru, veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Îndrăzniți, într-adevăr, dar amintește-ți că vei avea parte de încercări. Pavel și Barnaba, în călătoriile lor în lucrarea de misiune, au avertizat bisericile că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Să fim conștienți că paza bună trece primejdia rea. Dacă avem o părere iluzorie despre viața de credință, bineînțeles că ne vom afla în impas, deoarece atunci când se vor ivi probleme, vom fi tentați să întrebăm: de ce este îngăduit așa ceva? Este o întrebare care nu și-are locul în viața noastră. Dacă ne vom da seama de acest adevăr fundamental, nu vom pune niciodată o asemenea întrebare. Domnul Iisus dormea în continuare și a îngăduit furtunii să izbucnească. Situația poate deveni într-adevăr disperată și ne poate pune viețile în pericol. Poate părea că totul este împotriva noastră, totuși ești așa cum un creștin a spus-o pentru noi. Când toate lucrurile par împotriva noastră și ne împing spre deznădejde, dar poetul nu deznădăjduiește, deoarece el continuă: știm că o ușă e deschisă și o ureche ascultă a noastră rugă. Lucrurile pot fi disperate. Toate lucrurile par împotriva noastră și ne împing spre deznădejde. Să ne pregătim pentru o asemenea situație. Da, dar trebuie să mergem mai departe. În timp ce ni se întâmplă asemenea lucruri, aparent Dumnezeu nu este preocupat de noi. Aici apare adevărata încercare a credinței. Vânturile și talazurile erau puternice, iar apa intra în barcă. Era groaznic, dar cel mai înspăimântător lucru pentru ei era indiferența lui aparentă. Dormea în continuare și se părea că nu-i pasă. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Aparent, el pare indiferent față de noi, față de el însuși, față de cauza sa, față de împărăția sa. Imaginați-vă ce simțeau ucenicii. L-au urmat, i-au ascultat învățăturile despre împărăția ce avea să vină. Au fost martori ai minunilor și se așteptau la lucruri extraordinare și acum se părea că totul merge spre un sfârșit în naufragiu și în nec. Ce prăbușire spectaculoasă și totul din cauza indiferenței lui. Ar trebui să ne aflăm la începutul vieții de credință dacă nu știm nimic despre aceasta. Nu știm cu toții câte ceva despre situația de încercare și dificultate și despre sentimentul că lui Dumnezeu pare să nu-i pese? El nu face nimic în această privință. De ce îngăduie ca un om creștin ca mine să se afle în mâinile necredincioșilor? Mulți oameni se întreabă, de ce îngăduie să mi se întâmple atâtea lucruri rele mie și nu altcuiva? De ce celălalt are succes și eu nu? De ce nu face Dumnezeu ceva? Cât de des pun creștinii asemenea întrebări. Se întreabă în privința stării bisericii de astăzi, de ce nu trimite Dumnezeu o trezire spirituală? De ce permite ca raționaliștii și ateii să aibă câștig de cauză? De ce nu intervine să-și reînsuflețească lucrarea? Cât de des suntem tentați să ne adresăm la fel ca și ucenicii din barcă? Faptul că Dumnezeu îngăduie asemenea lucruri și că deseori pare indiferent constituie ceea ce eu descriu ca fiind o încercare a credinței. Acestea sunt situațiile în care credința ne este încercată și testată, iar Dumnezeu le îngăduie, El le permite. Iacov ne spune să privim ca o mare bucurie atunci când ne aflăm în încercări. Este un subiect important, încercarea credinței. Nu-i așa că în ultimul timp nu se vorbește prea mult despre ea? Dacă ne întoarcem în secolele 17 sau 18, vedem că era o temă familiară. Presupun că era într-un fel tema centrală a comunității puritane. Mai târziu, în secolul al XVIII-lea, a ocupat un loc proeminent în trezirea evanghelică. Încercarea credinței omului și depășirea greutăților, umblarea prin credință și viața de credință au fost teme puritane constante. Trecem la a doua întrebare. Care este natura credinței, caracterul ei? Acesta este mesajul predominant al întâmplării și cred că este evidențiat clar în Evanghelia după Luca. De aceea mă voi ghida după relatarea din Luca și voi sublinia modul în care Domnul Iisus pune întrebarea: unde vă este credința? Aici este cheia problemei. Luați aminte la întrebarea lui Iisus. Implică o cunoaștere a faptului că El știe perfect că ei au credință. El îi întreabă: unde este ea? Aveți credință, dar unde este ea în acest moment? Trebuie să fie aici, dar unde? Ni se oferă cheia spre înțelegerea naturii credinței. În primul rând, voi lua partea negativă a chestiunii. Credința nu se rezumă doar la sentimente, nu poate fi, deoarece sentimentele cuiva aflat într-o asemenea situație sunt schimbătoare. Când totul merge prost, un creștin nu este făcut să fie deprimat, îi se spune să se bucure. Sentimentele aparțin de fericire, bucuria implică ceva mai mult decât sentimentele. Dacă credința ar fi legată numai de sentimente, atunci când lucrurile iau o întorsătură greșită și sentimentele se schimbă, ea va dispărea. Credința ia în componența sa omul întreg, cu intelect, minte și înțelegere pe lângă sentimente. După cum vom vedea, este un răspuns la adevăr. Al doilea lucru este mult mai important. Credința nu este ceva ce acționează automat, ceva ce acționează magic. Cred că ne facem cu toții vinovați de această greșeală într-un moment sau altul. Ni se pare că credința acționează într-un mod automat. Am impresia că mulți oameni se gândesc la credință ca la ceva similar termostatului conectat la un dispozitiv de încălzire și pe care îl setez la un anumit nivel pentru a menține o temperatură constantă și el acționează automat. Dacă temperatura crește, termostatul intră în funcțiune și o coboară. Dacă vrei să folosești apă fierbinte și temperatura este scăzută, termostatul intră în funcțiune și temperatura se ridică. Nu trebuie să faci nimic. Termostatul acționează în mod automat și aduce temperatura la nivelul dorit. Mulți cred că și credința acționează așa. Ei cred că, indiferent de ceea ce li se întâmplă, credința intervine și totul va fi bine. Cu toate acestea, credința nu acționează în mod magic sau automat. Dacă ar fi așa, acești oameni nu ar mai avea niciodată probleme. Credința ar intra în funcțiune și ei ar fi liniștiți, calmi și totul ar fi perfect. Credința nu este deloc așa și asemenea concepții sunt greșite. Ce este credința? Să ne uităm la aspectul pozitiv. Credința e ceva pe care noi o punem în funcțiune. Este exact ce le-a spus Iisus ucenicilor. El îi întreabă, unde vă este credința? Ceea ce înseamnă de fapt, de ce nu aplicați credința voastră în această situație? Tocmai pentru că ucenicii nu au procedat astfel, pentru că nu au pus credința în funcțiune, ei erau nefericiți și consternați. Cum ne punem credința în funcțiune? Ce vrea să însemne a aplica credința? Răspunsul meu este împărțit în felul următor. Când ne găsim într-o situație dificilă, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să nu ne lăsăm controlați de ea. Observați că este ceva negativ. Ucenicii erau în barcă. Domnul dormea, iar valurile erau înfuriate. Barca era inundată și apa nu se putea scoate destul de repede. Se părea că se vor scufunda și problema lor era că situația îi domina. Era necesar să pună credința în aplicare și să ia controlul spunându-și, nu vom intra în panică. Au lăsat ca situația să îi stăpânească. Credința este refuzul de a te panica. Vă place această definiție a credinței? Este prea lumească și prea puțin spirituală? Este esența credinței. Indiferent de ce ar veni, credința este refuzul de a te panica. Cred că Browning, când a definit credința așa, citez, pentru mine credința înseamnă supunerea perpetuă a necredinței, ca șarpele sub piciorul arhanghelului Mihail, am încheiat citatul. Iată-l pe Mihail și iată șarpele de sub piciorul său și el îl ține tăcut sub presiunea călcâiului său. Credința este supunerea perpetuă a necredinței, menținută în starea de subjugare. Este ceea ce nu au făcut ucenicii, au lăsat ca situația să îi acapareze, s-au panicat. Credința înseamnă refuzul de a permite așa ceva. Ea spune, nu mă voi lăsa controlată de circumstanțe, eu dețin controlul. Preia responsabilitatea asupra ta, adună-te, controlează-te, nu te pierzi cu firea, te impui. Acesta este primul lucru, dar nu se oprește aici. Nu este suficient pentru că ar putea fi pur și simplu renunțare. Aceasta nu este plenitudinea credinței. Odată făcut primul pas, odată ce te-ai ridicat, amintește-ți în ce crezi și ce știi. Din nou e ceva ce acești ucenici nesăbuiți nu au știut. Dacă s-ar fi oprit un moment și s-ar fi întrebat, ce se întâmplă? E posibil să ne înnecăm cu Iisus în barcă? Poate să facă El ceva? I-am văzut minunile, a transformat apa în vin, poate vindeca orbii și șchiopii, poate învia chiar morții. E posibil ca El să îngăduie să ne înnecăm împreună cu El? Imposibil! El ne iubește, îi pasă de noi, ne-a spus că fiecare păr de pe cap ne este numărat. Așa gândește credința. Ea spune, văd valurile, dar, întotdeauna ea folosește dar. Aceasta este credința, nedezlipită de adevăr și se gândește la ceea ce știe că este adevărat. Aceasta este modul de aplicare a credinței. Ucenicii nu știau și de aceea s-au neliniștit și s-au panicat. Dacă vom proceda asemenea, și noi vom fi tulburați și cuprinși de panică. Prin urmare, oricare ar fi împrejurările, ridică-te și așteaptă o clipă. Spune, recunosc toate acestea, dar ce? Dar Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos, dar mântuirea mea, iată ce face credința. Toate lucrurile par să-mi stea împotrivă, să mă conducă spre deznădejde. Nu înțeleg ce se întâmplă, însă știu un singur lucru. Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât l-a trimis în lume pe singurul său fiu. Știu că pe când eram păcătos, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său să moară la cruce pentru mine. A făcut asta pentru mine pe când eram încă un dușman, un străin, un răzvrătit. Știu că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cu prețul sângelui său am mântuirea, sunt un copil al său, moștenitor al unei binecuvântări veșnice. Știu asta. Mai știu că, dacă atunci când eram vrășmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin moartea Lui. Este logic, iar credința gândește în acest mod. Credința își amintește sieș de ceea ce Scriptura numește făgăduințele nespus de mari și scumpe. Credința spune, nu cred că El, Cel care m-a condus până aici, mă va dezamăgi acum. este imposibil, contrar caracterului lui Dumnezeu. Credința, refuzând să fie controlată de împrejurări, își amintește ceea ce crede și ceea ce cunoaște. Următorul pas este că credința aplică toate acestea în situația de aici. Din nou, era ceva ce ucenicii lui nu au făcut și Domnul îi întreabă: unde vă este credința? Ați primit-o, de ce nu o aplicați? De ce nu folosiți ceea ce știți că are legătură cu situația? De ce nu vă concentrați credința asupra acestei probleme? Acesta este următorul pas în aplicarea credinței. Oricare ar fi împrejurările în acest moment, adu-ți aminte de tot ceea ce știi că este adevărat în relația ta cu Dumnezeu pentru a rezista împrejurărilor. Vei ști apoi că El nu vă va lăsa să vi se întâmple nimic rău. Toate lucrurile lucrează înspre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Niciun fir de păr nu-ți va fi atins. El te iubește cu o dragoste veșnică. Nu sugerez că vei fi capabil să înțelegi tot ceea ce ți se întâmplă. Poate că nu vei avea destule explicații, dar vei ști că El nu este indiferent. Este imposibil. Cel care a făcut cel mai mare lucru pentru tine este preocupat de tot ceea ce te privește și deși norul este gros și nu-i poți vedea fața, știi că El este acolo. În spatele unei providențe severe, El ascunde o față zâmbitoare. Ține minte acest lucru. Spui că nu-i vezi zâmbetul? Sunt de acord că norul lumesc mă împiedică să-l văd, dar El este acolo și nu va îngădui să se întâmple nimic rău. Nimic nu ți se poate întâmpla decât ceea ce El îngăduie. Nu contează ce poate fi. Mari dezamăgiri, poate boală, orice fel de tragedie, nu știu ce anume, dar poți fi sigur de un singur lucru, că Dumnezeu permite să ți se întâmple acest lucru, deoarece în final este spre binele tău. Acesta este modul în care lucrează credința. Tu și cu mine trebuie să o exersăm. Nu intră în funcțiune în mod automat. Trebuie să îți concentrezi credința asupra evenimentelor și să spui: ei bine, știu un lucru despre Dumnezeu și pentru că este adevărat, îl voi aplica în această situație. Prin urmare, nu poate fi ceea ce cred eu că este. Trebuie să existe o altă explicație. În final, vei vedea că este scopul măreț al lui Dumnezeu pentru tine și vei rezista aplicând credința. Refuză să fii clintit. Dușmanul te va ataca. Apa îți va intra în corabie, spune însă: totul este bine, chiar dacă se întâmplă ceva rău. Bizuiește-te pe credința ta. Spune-ți: cred asta, mă sprijin pe aceasta, sunt sigur de asta și deși nu înțeleg ceea ce mi se întâmplă, continui să rezist. Aceasta mă aduce spre un al treilea și ultim principiu: valoarea celei mai slabe sau neînsemnate credințe. Am vorbit despre încercarea credinței, despre natura credinței. Acum voi spune câteva cuvinte despre credința slabă sau neînsemnată și care are valoare. Cât de săracă, redusă sau incompletă era credința ucenicilor în acea situație, totuși au avut credința necesară pentru a face lucrul potrivit la final. S-au dus la El, fiind tulburați, agitați, înspăimântați, extenuați, s-au dus la El. Aveau sentimentul că El poate face ceva, așa că L-au trezit și L-au întrebat: stăpâne, nu faci nimic? Poate veți spune: ce credință slabă este aceasta. Într-adevăr, dar este credință slavă Domnului. Și chiar credința cât un bob de muștar este valoroasă, pentru că ne conduce la El. Când vei ajunge la El, iată ce vei găsi. Te va mustra și îți va spune: de ce nu ai judecat mai întâi? De ce nu ai pus credința în aplicare? De ce apar tulburat în fața unei persoane din lume? De ce te comporți ca și când nu ai fi creștin? De ce nu ți-ai folosit credința așa cum ar fi trebuit? Aș fi fost atât de mulțumit să te văd neclintit în mijlocul furtunii sau uraganului. O, de ce nu ai procedat așa? Ne va înștiința că este dezamăgit de noi și ne va mustra. Însă, binecuvântat fie numele Său, El tot ne va primi, nu ne va alunga. Nu i-a alungat pe ucenici, i-a primit și El ne va primi și pe noi. Nu numai că ne va primi, dar ne va binecuvânta și ne va da pace. El a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. El a creat situația de care ucenicii erau atât de nerăbdători să se bucure, în ciuda faptului că le lipsea credința. Acesta este Domnul nostru îndurător, în care noi credem și pe care îl urmăm. Chiar dacă adesea este dezamăgit de noi și ne mustră, El se va îngriji întotdeauna de noi, ne va primi, ne va binecuvânta și ne va da pace, va face pentru noi ceea ce a făcut și pentru ucenici. Cu pacea pe care El le-a dat-o, i-a făcut să aibă o părere și mai înaltă despre El decât înainte. S-au minunat, erau plini de uimire la vederea puterii sale. Ca să spun așa, pentru ei această minune era pe primul loc în topul miracolelor. Dacă te afli într-o perioadă de încercare, de testare și de necaz, privește-o ca pe un prilej minunat de a-ți dovedi credința, de a o arăta, de a o manifesta și de a adăuga glorie numelui său sfânt și măreț. Dacă nu reușești să faci asta, dacă aparent ești prea slab ca să îți pui credința în aplicare, dacă ești asediat și atacat de diavol, de iad și de lume, atunci aleargă la el și el te va primi, te va binecuvânta, te va elibera, îți va da pace. Amintește-ți, credința înseamnă activitate, este ceva care trebuie aplicat. Unde îți este credința? Să ne asigurăm că este acolo în momentele de nevoie și de testare.